O Servicio de Xuventude do Concello de Lugo é consciente que un dos sectores de poboación máis vulnerables debido a esta pandemia foi a mocidade. E por iso poñemos a disposición de todos os mozos e mozas de Lugo de 18 a 35 anos seis accións formativas, teórico-prácticas, para favorecer ese acceso ao mercado laboral. Esta iniciativa vai se desenvolver de abril a xuño, está adicada pois, a favorecer que mozos e mozas de Lugo pois, podan ter unhos coñecementos axeitados ás demandas laborais que se presentan neste caso no municipio de Lugo. Os cursos son de carnicería, corte e elaboración de produtos cárnicos, de manexo de carretillas elevadoras, de corte de xamón, de manipulación de alimentos, industria alimentaria e o permiso CAP, mercancías peligrosas e permiso C de conducción. Animamos a todas as mozas e os mozos que consideren ou vexan unha salida profesional con esta preparación que se apunten. O prazo remata o 5 de abril e poden facelo a través do formulario .xuventude.gal e formarse nesta materia que, como ben conocido e despois dos estudos realizados, sabemos que necesitan homes e mulleres preparados para traballar nos sectores agroalimentarios de servicios onde faltan profesionais e unha saída laboral moi apetecible para todos e todas.